Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná.
V 8 letech napsala první článek, v 8. třídě poprvé moderovala, od 16 vydávala svůj první časopis, v 17 natočila první rozhlasovou reportáž a ještě později jste ji vídali i na televizních obrazovkách. Nicméně nakonec zakotvila u médií tištěných. A jak její texty znám, myslím, že nás dnešní stříbrný vítr odnese do krajiny témat přívětivých, pozitivních a přínosných, protože právě taková se snaží svým čtenářům zprostředkovat dáma, která je mým hostem. Ta dáma budí dojem osoby pohodové, veselé, šťastné. Zároveň má ovšem svůj velký příběh panických úzkostí a i o něj se s námi podělí. Petra Kruntorádová, vítám tě, hezký den.
Hezký den tobě i všem posluchačům, milá Jitko, děkuji za pozvání. Znělka mě naladila do té pohody, o které jsi mluvila a která je i mojí součástí.
Peťo, z toho, co jsem o tobě říkala, jsem zatím opomněla uvést, že u tvého jména stává psáno také skladatelka a zpěvačka. Můžeme si tvé dětství představit jako čas absolutně prospívaný?
Moje dětství nebylo asi úplně prospívaný, ale zpěv tam hrál roli a zrovna v poslední době jsem si vzpomínala na to, co mě zpívaly babičky a dědečkové. A vzpomněla jsem si na skladbu Letěla běhlounka holubička.
Ta je hrozně dojemná.
To mi zpívala babička Kruntorádová, tatínková maminka. A já jsem ji samozřejmě v tom dětství vůbec nerozuměla. Jako byly to český slova, které jsou v té skladbě. Ale dotýkala se mého srdce, takže s babičkou jsme zpívali Letěla bělounká holubička a s dědou Kruntorádem, ten mi zase zpíval písničku Točte se pardálové, točte se jak pěkně dokola, ať vám k tomu vyhrává Haťa Paťa kapela. Takže to je k tomu prospěvování.
A tvé vlastní písničky, ty prý bývaly nezřídka smutné.
No, mé vlastní písničky, lomeno spíš básničky zpočátku, byly smutné, protože já jsem na povrchu, tak jak si mě popsala, pozitivní, pohodový člověk, ale uvnitř ten smutek je veliký, takže jsem ho vypisovala básničkama někdy tak kolem těch 15. A pak jsem se k těm textům vrátila mezi 20 a 25. Některý jsem zhudebnila a mnoho mi jich zhudebnil Daniel Dobijáš, se kterým jsem spolupracovala na takových dětských pořadech. A vznikly z toho hlavně písničky pro děti. A tam jsem z toho smutného nějak vykřesala zase to pozitivní a hezký. A když se k tomu přidaly ty veselý melodie, tak to byl takový hezký kompaktní celek, za kterým asi je cítit i nějaký můj smutek. Ale ve veselý podobě.
Tak to zní tak rozporuplně a složitě. Měla jsi nějakého blízkého člověka v dětství, se kterým jsi o těch svých smutcích a složitostech mohla opravdu důvěrně povídat?
Já se domnívám, že v dětství a v dospívání jsem si ještě neuvědomovala, že o těch věcech lze si s někým povídat. Ono by to asi šlo i s mýma rodičema, ale nějak jako kdyby to tam neseplo, že to se nedělá takhle si povídat. Já to neměla rozvyprávěný ani sama se sebou. Ale v té době se mi rozvinula veliká láska k divadlu Semafor a k Jiřímu Suchému. A to je takový můj životní guru. Jo. On neví, že je guru, ale je to můj guru. A to zejména tím, že jeho v životě potkalo tolik smutných, drastických, úplně srdcervoucích událostí. A on se s tím vždycky dokázal, ani bych neřekla poprat, jako přijmout, nechat skrz sebe projít a jít tím životem zase dál. Tak s tím jsem si tak jako v duchu rozprávěla a pak se mi později podařilo ho i poznat, takže i naživo jsem měla tu čest si s tímhle člověkem povídat.
Jaké bylo to setkání? Při jaké příležitosti?
To bylo nádherné setkání. Já jsem takový střelec. A já jsem prostě byla do pana Suchého úplně bezmezně zamilovaná, takže když jsem přišla z Havlíčkova Brodu do Prahy na vysokou školu žurnalistiku, tak jsem chodila na ta představení do Semaforu třeba i několikrát měsíčně a čekávala jsem vždycky s nějakou kamarádkou na něj po představení a vždycky jsem říkala, nepotřebujete něco tady pomoct v divadle, já bych prostě dělala uvaděčku, uklízečku a kdybyste chtěli, já vám třeba i uvařím. A my jsme fakt potom s tou spolužačkou z vysoké školy měli tu čest jako jít domů k Jiřímu Suchému. Wow, něco uvařit. Pomíním fakt, že jsem slíbila něco, co jsem v té době neuměla, takže nám to tenkrát pomohly připravit maminky a vyzbrojili nás nejrůznějšíma radama, jak se v té kuchyni k tomu postavit, takže se to podařilo.
Takže ty umíš vařit vlastně díky Jiřímu Suchému.
Umím trošku vařit díky Jiřímu Suchému.
A jak mu chutnalo?
Já myslím, že mu chutnalo a že ho to hlavně taky bavilo, protože on je člověk kreativní mysli a miluje, když se spojují nečekané věci a když družička na obrázku vystrčí holej zadeček a nebo má vojenskou helmu na hlavě. Takže si myslím, že tohle bylo tak jako téměř až bizarní, že ho to muselo bavit.
A co bylo největší trofejí pro tebe osobně z tohoto happeningu?
To, že to můžu mít ve svém srdci jako už navždycky a pochopitelně, že když bylo dovařeno, tak se jedlo. A u toho jídla jsme si povídali, takže jsme slyšeli historky, které zažil s Janem Berichem, s Jiřím Šlitrem v divadle. Já jsem si to i zapisovala vždycky po tom setkání, co všechno jsem se dozvěděla. A taky si vzpomínám na to, že mě bavilo, jak příbytek Jiřího Suchého je kreativně vybavený. On měl třeba v pracovně koně z kolotoče, takový, na kterém jsme jezdili jako malí. To je tak boží, vzpomínka na dětství. A připomínka toho, že to dítě v nás pořád je.
Péťo, co dalšího se snažíš umět podobně dokonale jako tvé ženské předchůdkyně, maminka, babičky, vedle vaření? Protože předpokládám, že to vaření se ti osvědčilo. Je ještě nějaká další činnost, kterou bys chtěla umět podobně dobře, dokonale jako oni?
No, já bych si moc přála umět vařit tak jako moje babička Kruntorádová, která byla shodou okolností kuchačka, takže ty tady Jitko úplně načítáš informace z mého života a moc bych si přála umět vařit tak jako moje maminka, která má spolu s mým tátou 9 vnoučat a ona je schopná pro celou rodinu, to je nás pak dohromady 17, udělat hostinu o několika chodech a toho já nejsem vůbec schopná. Protože mám 3 děti, tak jsem vařila a pekla vánoční cukroví a zdobili jsme perničky. A určitou dobu mě to i bavilo, ale posledních pár let já vařím opravdu minimálně. Ale naštěstí můj muž se naučil ode mě ty moje recepty a moje 3 velký děti se to taky naučili, takže my se tak jako prostřídáváme. A já bych chtěla být tak dobrá babička, jako je moje máma, babičkou mým a sestřiným a bratrovým dětem, protože máma s tátou se v tom prarodičovství našli. Oni mají dům oblepený obrázkama svých vnoučat a fotkama, když s nima byli různě nadovolený. A máma vždycky říkala, mít vnoučata to je úplně něco jiného, než mít děti. A já, když jsem měla ty děti malý, tak jsem si nedokázala představit hloubku toho, co říká. A sama vnoučata ještě nemám. Ale teoreticky bych mohla, protože mým 7 je 23 a 20 let. A nějak už to začínám chápat, jakože to vlastně bude zábavnější. A moc bych si přála umět to tak jako moje máma. A jako moje babičky bych si přála umět se vyrovnávat s těžkýma životníma situacemi a nehroutit se. Oni to neměli vůbec lehký jako ženy ve svých profesích a i v té době, kterou zažívali, protože obě zažili válku a byly to milující babičky. Takže jsou pro mě takovou oporou v zádech tím, co jako zvládli. Mimochodem, teď jsem sepnula ruce a tady já mám, Jitko, snubní prstínky od svých dvou babiček. Babičky Galiny a babičky Pavly.
Takže jsou s námi i tady ve studiu. Jak se tvá rodina tvářila na volbu studia žurnalistiky?
Co si tak vzpomínám, tak se na to tvářili moc hezky. Dokonce trošku se snažili mě tam i směrovat, protože já jsem si pohrávala i s tím, že bych jako byla herečka a zpěvačka. Jenže já jsem v té době byla jako tlustší, když jsem maturovala. A to mě tak bylo jako sděleno i ze stran různých pedagogů, kteří učili na DAMU, že herec by měl mít i ty fyzické předpoklady, aby měl výdrž, aby měl udělat pro vás, aby dokázal i nějaké akrobatické věci. A to já jsem neuměla.
Kdyby jen tušili, o jakou fešandu se ochudili, tady sedí proti mě naprosto štíhlá, krásná bytost.
No, to se potom změnilo a souvisí to s těma panickýma atakama, o kterých bude řeč. Takže tenhle ten sen se tak jako odklonil a mý rodiče vlastně říkali, hele, ale teď ty bys mohla tohleto. A tak jsem šla dělat přijímačky na fakultu sociálních věd.
Přičemž ta novinařina v té době vypadala dočista odlišně od současnosti a vyznávala pravidla, nad kterými se dneska možná trošičku usmíváme. Usmíváš se i nad některými svými přístupy, postupy, které si v té době vyznávala? Připadá ti to zpětně jako odlehlý svět?
No jejda. To je velikánský úkol přijmout sebe teď a tady a říct si, jsem v pořádku tak, jak jsem. A přijmout sebe v těch dřívějších dobách. To je pro mě ještě složitější, protože já si říkám, božínku, co si to psala, jak si to psala, to bylo všechno tak naivňoučký, ale už i tuto část sebe přijímám víc. Ale k té novinařině, já jsem takový ten přelomový student, před 89 a po 89. A my jsme na té novinařině, a to zrovna byla vysoká škola, kde se to teda jako úplně překopalo. Ale kde vzít materiály, že jo? Kde vzít ty profesory z kotelen a koho vyhodit a koho nechat. Až zpětně si uvědomuju, jaký mazec to tam v té době byl. A my jsme měli skripta, kde bylo třeba slovo komunistický, přístup k novinařině a jenom to bylo začerněný a nad tím bylo levicový a tak podobně, protože vlastně nebyly materiály, nebyl internet, tak se museli i takhle narychlo jako předělat ta skripta.
Já si myslím, že mnozí z posluchačů zavzpomínají na tu dobu a dokážou si docela dobře představit, čemu jsme čelili a co jsme museli zpracovat za podněty a nějak se z toho vymotat. Petro, zmínila jsi naivitu ve studiu, ve svém možná profesním i životním nastavení. Smím být tak smělá, projevila se jistá naivita i v tvých raně milostných vztazích?
Můj život je v tomto červená knihovna. Já jsem dítě rodičů, kteří se poznali, když jim bylo 14 let. V 16 letech spolu začali chodit a jestli neumřeli, tak tam žijí dodnes. Mým rodičům je 73 let, zaplať pánbu za ty dary, se těší dobrému zdraví, jsou mi skvělými rodiči a mým dětem skvělými prarodiči. A já jsem si myslela, že to tak je. A vstoupila jsem do života a říkala jsem, on někdo taky chodí se dvouma klukama najednou a ty druhý to neřekne. A oni se taky jako lidi rozvádějí. Ale jako to byla studená sprcha, když jsem uviděla, jak to vztahové pole funguje. Tím spíš, že já jsem současně, když jsem nastoupila na vysokou školu, nastoupila i do Svobodné Evropy a tam jsem se zamilovala asi do každého druhého redaktora. A myslela jsem si, že s některými z nich jsem měla i vztah. Oni si to možná ani nemysleli, možná to ani nevěděli. Ale bylo to inspirativní období. Bylo to takový spadlý klapky z očí, ale byla to ta opravdová přicházející dospělost. I mnohokrát bolavý srdce. A stálo to za to. Ale naivní jsem byla teda, to si trefila hřebíček na hlavičku.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na dvojce.
My už jsme slyšeli, že Petra Krunturádová nastoupila jako studentka žurnalistiky do rádia Svobodná Evropa mezi zkušené a životem zkoušené osobnosti, mnohdy emigranty. Bylo ti 19 let, mě tohle období hodně zajímá, jednak je toto období přelomu, vstupu do demokratických poměrů, demokratické společnosti, no a pak ty bytosti, ty musely být uhrančivé. Co tady holku z Vysočiny naučili?
Naučili mě rozhlasovému řemeslu a ještě více mě naučili životu a jeho příchutím, které jsem do té doby neznala. Já když jsem přišla poprvé sem do Svobodné Evropy, potkala jsem Martina Štěpánka a říkám mu: dobrý den, pane Štěpánku, já točím pro vás reportáže a nepotřebovali byste nějak pomoc? A on říká: výborně, že jdete. Za hodinku mi přečtete zprávy. A teď já jsem celá byla štajf a dostala jsem do ruky zprávy, ale zprávy na rádiu Svobodná Evropa trvaly v té době 10 minut. To je nálož i pro ostříleného profíka. A já jsem ani nevěděla, že to tlačítko, na kterém je napsáno mute, neboli mute, že je to kašlátko a že když prostě mezi těma zprávama si ho zmáčknu, protože to bylo samozřejmě živě, takže můžu udělat jako decentně a pak zase dát prstík pryč z tlačítka mute. Takže jsem do toho i zakašlala. Jeden řádek jsem přečetla dvakrát. Teď tam byly nejrůznější názvy zemí, o kterých já jsem ani nevěděla, že existují. A oni si mě nechali v té Svobodné Evropě. A vlastně jsem se naučila ve Svobodné Evropě mnohem víc než na vysoké škole, protože to je samá teorie, mnoho historie, mnoho studijních předmětů a já nejsem studijní typ, že bych ležela v knihách a bádala ve filozofii. Mě spíš baví ta praxe, takže jsem chodila hodně do Svobodné Evropy. Měla jsem stůl proti Ivoně Přenosilové. To byla taky nádhera.
To musely být i úžasné lekce ze života, ne?
No, to byly lekce ze života. Já jsem dokonce kvůli Ivoně Přenosilové nějakou dobu si kupovala takový cigaretky, jakoby ono to vypadalo jako tenkej doutníček hnědej, protože ona to kouřila. A mě to děsně nechutnalo a motala se mi z toho hlava. Ale ona mi přišla tak okouzlující. Říkala mi pionýrko, protože taky ze mě cítila to novodobé svazáctví po revoluční době, jako to nadšení, s kterým já jsem všechno v té svobodce dělala. A když se mi někdy poštěstilo jít s ní na oběd, tak to byla sprška nádherných slovních spojení. Ona byla mistrně přirovnání a metafor. A všechno to bylo tak vtipný, že jsem se za břicho popadala, kolikrát se u toho oběda zakuckala.
Petro, po takové univerzitě ryzího rozhlasáctví si přešla do komerčních rádií, kde si tě upřímně řečeno v tom nastavení, aspoň v tom současném, neumím představit. Musela ses trošku přemáhat?
Já jsem učinila vědomé rozhodnutí, že to takhle chci. A udělám ještě jednu vzpomínku ze Svobodné Evropy, protože já jsem kromě toho, že jsem tam potkala spoustu skvělých redaktorů, tak jsem měla úžasnou možnost pozvat si kohokoliv jsem si zamanula, protože já jsem zvedla telefon a řekla jsem: tady XYZ, redaktorka Svobodná Evropa. To bylo to zaklínadlo, ne Petra Krunturádová, to nikdo neznal. A měla jsem jako hosta i Michála Kocába, který v té době vlastnil jedno komerční rádio. A protože už jsem začínala mít trošku zaječí úmysly, tak jsem se ho ptala, jestli by se tam třeba nenašlo nějaké místo. On mi říkal: neblázně, tady máte jako úplně všechno. To je novinářský a moderátorský ráj. Takže jsem tu myšlenku zase zapudila. Ale po 3-4 letech, kdy jsem byla v řece tohohle intenzivního života a intenzivního rozhlasáctví, tak já jsem začala toužit potom být jako mezi svýma, mezi tou svojí věkovou kategorií. A tenkrát mi pomohla nynější tvoje kolegyně a moje dlouholetá kamarádka Monika Valentová, která pracovala na rádiu, kam já jsem přešla a byla jsem v komerční sféře a tam jsem se, pravda, trošku přemáhala, ale zcela dobrovolně a ráda. A Zjistila jsem, že mě to není vlastní dělat ty zprávy takovým ejchuchu stylem. I když jsem se o to snažila, tak jsem tam byla taková, jo, dáme jí na noční zprávy, na nedělní zprávy, kde ta poslouchanost není až taková. Ale zase moc hezká zkušenost.
Vyzkoušela jsi to. Ten náš mediální svět bývá někdy dost krutý a nemilosrdný i k lidem, kteří ho nadevše milují a utvářejí, takže umí ukázat i ty stinné stránky. Ty jsi taky zažila několik vyhazovů. Jak ses z toho oklepala?
Ale jo, vždycky jsem se z toho oklepala. Hmm. To jsem asi měla v sobě tu inspiraci Jiřím Suchým. Hmm. Já vím, že vždycky, když mě odněkuď vyhodili, třeba ze snídaně Snovou mě vyhodili dvakrát. To si myslím, že jsem možná jediná. Pak mi po čase volali, že mě zase berou zpátky. To jsem vůbec nechápala. A já vždycky, když se něco takového stalo, tak jsem si to prodejchla. Ale pak jsem se začala uklidňovat tím, že jsem kreativně vymýšlela, kam půjdu, komu zavolám, jak to udělám, jak to převonačím. A vyhazovy z práce mě určitě drtily méně než tehdejší neúspěchy v Lásce.
No, říká se tomu života schopnost, to, co tady prokazuješ. Konec konců přišly další spolupráce, také spojené s dětským publikem, třeba televizní Žirafa nebo tady působení v Rádiu Junior. Pomohli ti odhalit o dětském světě něco nového, jiného, než to, co jsi zjistila, a teď se už přenášíme trošku v čase, jako maminka tří dětí?
Mediální práce pro děti pro mě byl obrovský zlom, kdy jsem si sáhla na něco, co bych nazvala ryzí autenticita. Prostě dětský publikum, když ho to nebaví, tak se ten chlapeček začne šťourat v nose, holčička si dává nohu za hlavu a když je to baví, tak ty jejich široce otevřený očička, ve kterých je všechno, ty ti to žerou i s navijákem, jo. V dobrým slova smyslu. A to byl pro mě takový jako point do budoucna. Tohle já chci. A zase jsem měla obrovský štěstí, že v tom pořadu Žirafa, který se vysílal v neděli ráno, dělal dramaturga Jiří Chalupa, kterýho já jsem si pamatovala, když jsem já jako malá se dívala v neděli dopoledne na Studio Kamarád, tak on tam byl tím moderátorem. A teď najednou on přišel, jako bůh mého dětství. A začal mě a nám, který jsme tam byli, my jsme byli taková partička kabaretní, dávat poučky, které platily rozhodně nejen pro to dětský publikum. A pamatuju si dodnes, jak jsem dostala do ruky jako rekvizitu jabko, byla jsem proti kameramanovi a měla jsem říct, na, vem si to jablíčko. A tak jsem to jako řekla, na, vezmi si to jablíčko. Jirka Chalupa za mnou přišel a říkal, já vím, že ty vidíš kameru a nějakýho kameramana, který ti vůbec nepřipomíná dítě, tím, jak je fousatej a velký. Ale představ si tam malou čtyřletou holčičku, která je úplně u vytržení a řekni jí, na, vezmi si to jablíčko. A to bylo kouzlo, kdy já jsem si to představila. A oni mě pak pustili ten předchozí záběr a potom ten s tou holčičkou, kterou jsem si tam představila. Možná jsem to byla já, čtyřletá. A to byl fakt propastný rozdíl, že od té doby já na tu autenticitu nedám dopustit.
Dosti autenticky se projevila, když byl tvému prvorozenému synkovi necelý rok. Tobě se vdávala kamarádka, byla si s manželem mezi hosty a došlo k takové, no řekněme poněkud neuvěřitelné, možná docela filmové záležitosti. Aniž bych tedy chtěla znevažovat tvůj život, tak ten film by byl nejspíš z Bčkové kategorie. Chceš to dovyprávět?
No, já jsem se na svatbě svojí nejlepší kamarádky zamilovala úplně takhle jako lousknutím prstů a zjistila jsem, že nejsem schopná udržovat dva paralelní vztahy, dokonce ani v platonické úrovni. Takže velmi záhy můj tehdejší manžel, tatínek mýho prvního syna, skvělý člověk, úžasný hodný kluk, to bylo děsně těžký dát takovouhle nečekanou ránu člověku, kterýho jsem milovala a o kterým dodneska vím, že to je člověk s dobrým srdcem, ale právě proto to nešlo mu lhát a moje srdce mluvilo jasně. A já jsem na druhou stranu neměla žádnou jistotu, že ten vztah, který se rozvíjel s mým současným partnerem a manželem, že má nějakou budoucnost. Ale nešlo to jinak. Tak to byla autenticita hraničící s blbostí, nerozvážností a nepochopitelností. Ale nikdy, a opakuju, nikdy jsem toho nelitovala, byť to obrovsky bolelo.
A já myslím, že takhle vykročit za hlasem svého srdce, nechat se vést svou intuicí, nenechat se ovlivnit konvencemi, společností, očekáváními, že to dokáže málo kdo. Když pominu takové zkratkovité tvrzení, že jsi podle mě mistr ostrých střihů, tak se spíš zeptám, kde se v tobě vzala tahle kuráž, ta odvaha, víš to?
Nevím.
Asi za ní ráda?
Jsem za ní neskonale vděčná, protože mám za to, že to není moje zásluha, že to je nějaké vyšší vedení. A nebudu se teď pouštět do nějakých debat o Bůh, příroda, stvořitel, ale nepochybně věřím v to, že jako je cosi, co přesahuje lidského ducha. A mnohonásobně víc, než si lidský mozek dokáže představit. Takže to mi bylo dáno. Nevím od koho, ale děkuju mu za to.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host.
Na Dvojce.
Tak tahle písnička zněla na druhé svatbě hosta pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné, novinářky, moderátorky, nápadité, iniciátorky zajímavých akcí, rozmanitých projektů Petry Kruntorádové. Petro, v pravém domácím časopisu, což je společné dítě tebe a tvého druhého muže, Dana, poprvé jste ho vydali v roce 2013, a to bez zázemí silného investora nebo mecenáše, klobouk dolů před takovým počinem, se snažíte předávat lidem dobré zprávy. A to tak poutavě, aby zapomněli na svou přirozenost, na hledání senzací, které je často spojené s takovým tím naším podvědomým píděním se po negativnu. Což znamená, že musíte zaujmout. Jak to děláte?
Jde to, ale dře to. Není to vůbec jednoduchá věc. Říci publiku nebo napsat publiku hezkou pozitivní zprávu, tak, aby si tohoto publikum všimlo. A doba nám už vůbec nenahrává. V tom roce 2013 to ještě bylo jednoduché, protože tady nebylo tolik těch sociálních sítí a nebylo to všechno tak rychlý. Ani ekonomicky to není jednoduchý, ale jedeme dál. Já chci předávat zprávy typu, že někdo hospodaří na svém políčku v ekologickém režimu a daří se mu to a dělá z toho fajn marmelády a pracují na tom poli i děti a někdy remcaj a někdy je to nebaví a někdy jsou taky na počítači. Prostě zprávy ze života.
Vy se taky nezřídka dotýkáte záležitostí, které mohou být pro leckoho nepřijatelné, protože příliš oduševnělé, spirituální, ezoterické, alternativní. Mě by zajímalo, jestli někdy zasáhly nějaké zpětně viděno až úsměvné módní trendy i tebe. A nemyslím módní trendy v oblékání, ale v pojetí života, přístupu ke zdraví, ke stravování, ke vzdělávání.
Já bych moc ráda na sebe práskla něco, jako že jsem si ulítla. Ale možná ta sebereflexe je tak bídná, že to nevím. A nebo se to nestalo. Jako já nemám pocit, že jsem ulítla. Ale hodně věcí jsem si zkoušela. Já jsem třeba, to nevím, jestli vůbec je alternativní dneska, ale já jsem tak ve 42 letech najednou přestala jíst maso. Prostě koukám, nejím maso. A nejedla jsem ho, pak už se to o mě vědělo. A můj muž, když jsme někde byli, tak o mě občas říkal, prosím vás, ale manželka tohle není, ona je vegetarián. A já jsem se vyhrazovala proti tomu označení. Já moc nemám ráda nálepkování. A říkala jsem, ne, já nejsem vegetarián, já jenom skoro nejím maso. A před 50 se mi stalo, že najednou to maso začalo zase pomalinku mi vstupovat do života. A teď je mi 51 a zase už ho docela jím, jako spíš ryby a vývar, ale nechávám tomu volný průběh.
Vidíš, já jsem trošku očekávala, že mezi ty zajímavé a skrze práci získané životní zkušenosti zařadíš i práci domácí paní učitelky. Jak se zpětně díváš na ty 3 měsíce, kdy jste své 2 chlapce vyučovali doma? Jaká to byla zkušenost pro děti, jaká pro rodiče?
Pro kluky to byla skvělá zkušenost v tom, že my jsme s nima debatovali jako rovnej s rovným. Chcete? Dobře, tak to zkusíme. Měli jsme obrovský štěstí na pana ředitele v jejich tehdejší škole v Nehvizdech, že nám to umožnil, tady tenhle ten experiment. Kluci byli ve 2. a ve 4. třídě. A jediné, co ho zajímalo, bylo, jestli s tím kluci souhlasí jako děti. A říkal, a kdyby oni nechtěli, a jenom to byl váš rodičovský výmysl, takže by nám k tomu nedal povolení. A k tomu je potřeba povolení ředitele školy. Takže my jsme měli tohle požehnání, úžasnou spolupráci se školou. A kluci pak dostali na vybranou po prázdninách, jestli chtějí pokračovat v domácím vzdělávání a nebo se vrátit do školy. A vrátili se do školy zase dobrovolně. A mockrát tam pak zažili něco, co je štvalo. Ale mám pocit, že to, že věděli, že tam jsou dobrovolně, tak najednou ten mindset byl úplně jiný, než že musím. Ne, ono to jde v našem státě i jinak, ale má to pro nás tolik výhod, pro nás jako pro kluky, že tam přesto půjdeme. A jinak mimochodem moje dcera, který je teď 14, je v 9. třídě a je 2. rokem na domácím vzdělávání, ale chodí do komunitní školy. Protože my jsme se stěhovali a ona nějak jako tím trpěla, takže zase se nám domácí vzdělávání vrátilo do rodiny, i když v takový jako hybridnější podobě, protože ona do školy chodí.
Petro, já myslím, že na pozadí práce pro svůj časopis si hodně tříbíš názory na to, jaký by měl být životní styl, přístup k životu. K čemu jsi dospěla? Jaký má být tvůj život?
Já jsem dospěla k tomu, že si především potřebuju před sebou na nic nehrát. Takže když, dejme tomu, píšu ve svém časopise o ekologických pracích prostředcích a mám doma i neekologický prací prostředek, tak ho nebudu schovávat před nějakým typem návštěvy a obráceně. Já jsem komplex toho, co se mi děje a to mě přináší velkou úlevu, protože nemusím přemýšlet, tomu jsem se ukázala v téhle tváři, tomu v téhle ctý tváři, takže už docela často ani neuklízím před návštěvama a já jsem docela nepořádný typ, u nás uklízí hlavně můj muž. A já si to jako dopřávám, protože taková jsem. Čili můj životní styl je nejlepší, když si dopřeju být ještě víc tou, jakou jsem byla stvořena. To je pro mě nejvíc. A k mému životu a životnímu stylu ještě patří humor. My se doma fakt hodně moc nasmějeme. Máme nekorektní humor, který nemůže překročit hranice našeho bytu, ale když se občas ještě sejdeme v těch jako 5členné jednotce jako rodina, když přijde i starší syn, který už obvykle s náma nebydlí a máme slinu, tak to je ten nejlepší lék a nejlepší životní styl.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Jak už jste jistě odtušili, novinářka Petra Kruntorádová hýří energií, nápady, s efektivitou vykoná spoustu práce, ale pak také nastávají dny, ve kterých působí docela jinak, řekněme povadle. A má to svůj zřetelný důvod, diagnózu jménem panická úzkostná porucha. Petro, kdy jste se vy dvě potkali poprvé?
Asi už v dětství. S tím, že tenkrát se mi nepředstavila tímhletím lékařským pojmem, a myslela jsem si, že mám jenom divoký sny a že mám velký strach o to, aby mi neumřeli rodiče a aby neumřeli babičky a dědové. A zdálo se mi, že to tak jako patří ke mně a že to tak má asi každý. Ale v té plné síle přišla, když já jsem kolem 20. roku života odjela do Francie na rok dělat oper a naučit se francouzský jazyk. A nějak, jak jsem tam byla sama, měla jsem čas být se sebou a se svýma démonama, tak ona se jako v noci ukázovala v plné síle a já jsem měla běsy a potom jsem už blbě fungovala i přes den, že jsem se bála bejt v autobuse, tak jsem vystoupila, jsem se bála bejt venku a jako agorafobie se střídala s klaustrofobií a zároveň jako s pocitem nedostatečnosti a selhání. Ono to bylo čím dál tím horší, takže jsem se po 3 týdnech sebrala. A jako spráskaný pes jsem jela zpátky domů s tím, že přijedu domů a všechno bude tak, jak bylo. Jenže ono se to doma rozběhlo v daleko větší síle a já jsem ze Svobodné Evropy znala pana doktora Radkina Honzáka, s kterým jsem taky dělala rozhovor a měla jsem od něj už předem danou možnost, že mu můžu kdykoliv zavolat. A to jsem netušila, jak brzo toho využiju. Pan doktor Radkin Honzák mi bez nadsázky zachránil život, protože on mi vysvětlil mechanismus téhletý nemoci, což je pro pacienta velice úlevný. Když je ti blbě pořád, tak už chápeš, že ta panická ataka není, že umíráš nebo že se ti děje nemoc, kterou nemá nikdo na světě a v hrozných bolestech jako nad tebou budou profesoři z celého světa bádat, co tohle to je za záhadnou nemoc. Takže když byl popsaný ten mechanismus, tak se mi jako zlehka ulevilo. A od té doby s panickou úzkostnou poruchou jdeme bok po boku.
Můžu se tě zeptat, co všechno si vyzkoušela ve jménu toho, aby na tebe nedosedala tak těžce?
Já mám pocit, že všechno. Počínaje klasickou západní medicínou, která do dneška mi zabírá nejlíp v kombinaci s psychoterapií. To zdůrazňuju, protože nás může poslouchat někdo, kdo se trápí něčím podobným. Takže i když mě drží ta západní medicína a farmakoterapie, tak chodím na různý seberozvojový kurzy, maluju, zpívám, chodím, ležím v posteli, když jsem unavená, nebo zkouším homeopatii. A já mám pocit, že všechno je to skládanka, která mě dohromady drží a nese dál tou řekou života, o které jsme slyšeli v písničce, a že mě činí ten můj život komfortnější, jakkoliv ta souputnice tam pořád je. A já nevím, jestli bude do konce mého života, anebo jestli jí jednoho dne opravdu poděkuju a řekneme si stačilo. To nemám tušení, ale jsem otevřená oběma možnostem.
Prosím tě, a proč ses právě pod dozorem našeho milého pana doktora Honzáka stavěla na hlavu? Jak to pomáhá?
Stavěla jsem se tam na hlavu, protože já jsem něco mu podala tak jako no a tohle už prostě to já nikdy nedokážu. A on říká, tak pojďte tady takhle ke zdi, dejte hlavu na zem, a já jsem vůbec nechápala a ukázal mi jogovou pozici rukou do trojúhelníku, do toho hlavu a jenom mi řekl, zvedněte nohy a stojím na hlavě. A pak jsem se zase postavila na nohy a on, vidíte? A takhle to jako ze vším.
Petro, já to dneska na tvoji počest zkusím, slibuju.
Nevím, jestli když to není pod lékařským dohledem, jestli se to podaří.
Ale teď jsi mi nahrála na otázku do finále, protože jsi za panem doktorem Honzákem přišla s tím, že něco nedokážeš. Víří ti teď v hlavě nějaký plán, já vím, že jich tam víří hodně, Petře Krumtorádové, ale takový, před který máš zatím velký respekt a říkáš si, to musím ještě odložit, na to zatím nemám, ale víš, že jednou v budoucnu chceš zdolat i tuhle záležitost?
Jo. Já bych si jednou chtěla dopřát svůj vlastní koncert. Nemusí být v O2 areně, může to být nějaký malý klubíček. ale to bych si přála. A vystavila bych tam při té příležitosti své neumělé obrazy, které jsou naivní, tak jako mnohé moje myšlenky, které jsem tady sdílela a které uměleckou hodnotu mají asi prachbídnou. Ale jsou hezký, mně se líbějí. Tak to bych si přála.
A já bych si přála, abys mě neopomněla pozvat.
Slibuju.
Naším hostem byla Petra Kruntorádová. Děkuji za to, měj se hezky. Naschledanou.
Naschledanou, moc děkuji za pozvání. Vážím si ho a užila jsem si to.